Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul programului nostru, astăzi 10 februarie.
Legislația de combatere a corupției la nivel înalt în așteptarea deciziei prezidențiale.
Diverse reacții la votul de ieri din Senat.
Iar în pagina externă despre raporturile dintre putere, justiție și corupție în Bulgaria și Cehia. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicuden.
Uniunea Europeană a îndemnat România să continue lupta împotriva corupției în ciuda votului de ieri din Senatul de la București. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noj, a declarat la Bruxelles că executivul european are încredere în voința autorităților române de a găsi o soluție de durată pentru lupta eficientă cu corupția. Noj a amintit de asemenea că evenimentele de ieri din Senat nu sunt irreversibile, întrucât președintele Băsescu are dreptul de a trimite legea înapoi la Parlament. Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat că anul acesta vor fi concediați peste 11.000 de salariați din industria minieră, dintr-un total de peste 48.000. Potrivit unui comunicat de presă citat de Mediafax, autoritățile vor să accelereze procesul de restructurare din minerit, astfel încât în 2007 să înceteze subvenționarea acestui sector. La o întâlnire NATO-Rusia, care se desfășoară în Sicilia, reprezentanții Alianței și ai Moscovei au avut un schimb de opinii contradictorii pe tema invitării la Kremlin a liderilor mișcării palestiniene Hamas, o decizie anunțată ieri de președintele Putin. Secretarul general al Alianței, Jaap de Hofsheffer, a spus că NATO nu va avea contacte cu Hamas. Această formațiune a câștigat alegerile palestiniene din ianuarie, dar este considerată organizație teroristă de Israel și de țările occidentale. În replică, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a sugerat că, invitându-i pe liderii Hamas la Moscova, Rusia oferă lumii un exemplu.
Îmi
permit să spun că, mai devreme sau mai târziu, multe țări ale lumii vor stabili relații cu Hamas, fie și numai pentru a le explica viziunea Occidentului asupra procesului de pace. Franța a comentat astăzi pozitiv invitarea liderilor Hamas la Moscova, spunând că decizia Kremlinului ar putea ajuta la relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu. Invitația fusese criticată aspru de Israel, iar Statele Unite au anunțat că vor cere Rusiei explicații. Parlamentul din Kosovo a ales astăzi un nou președinte al provinciei, pe profesorul de drept Fatmir Seidiu, colaborator apropiat al fostului lider kosovar Ibrahim Rugova, decedat recent de cancer. În discursul de acceptare a funcției, Seidiu s-a pronunțat pentru independența provinciei Kosovo, adăugând însă că independența implică și răspundere. Peste 10 zile, la Viena vor începe sub egida ONU negocieri asupra statutului final al provinciei Kosovo. Locuitorii săi de etnie albaneză, majoritar, vor independență, dar Serbia se împotrivește. Editorul unei reviste norvegiene care a republicat caricaturile profetului Mahomed a cerut scuze musulmanilor. Febjorn Selbek, care inițial își apărase ideea de a reproduce desenele daneze, a spus astăzi că nu și-a dat seama cât de mult rău vor face musulmanilor. Proteste de proporții mai reduse decât în zilele trecute au avut loc și astăzi în mai multe țări predominant islamice ca Malaezia, Pakistan și Bangladesh.
Mulțumesc, Mircea Țicuden!
În actualitatea zilei, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut printr-o scrisoare președintelui Traian Băsescu să analizeze, cităm, posibilitatea de a cere Parlamentului reexaminarea legii privind respingerea ordonanței prin care se constituie Departamentul Național Anticorupție.
Ordonanța de urgență, se reafirmă în comunicatul de presă guvernamental, avea menirea să asigure, cităm, cadrul legal pentru funcționarea Departamentului Național Anticorupție și concentra acestui organism pe combaterea corupției la nivel înalt, inclusiv cea săvârșită de parlamentari.
În situația creată după votul de ieri din Senat, președintele Traian Băsescu va primi spre promulgare de la Parlament legea de respingere a ordonanței de urgență guvernamentale. Biroul de presă al administrației prezidențiale a trimis între timp mediilor de informare un comunicat anunțând că președintele a invitat partidele parlamentare la consultări pentru joia și vinerea viitoare. Temele consultărilor vor fi ordonanța de urgență respinsă ieri și prioritățile legislative privind aderarea României la Uniunea Europeană.
După ambasadorul Statelor Unite, despre evenimentele din ultimele 24 de ore și-a exprimat opinia despre semnificația votului din Senat și ambasadorul Marii Britanii, Quinton Quayle, reluat de toate mediile de informare din România.
Din păcate, în această perioadă delicată a procesului de aderare la Uniunea Europeană, unele persoane sunt mai preocupate de propriile interese decât de interesul național. Unii pești se zbat să scapă din navodul pe care Monica Macovei și Daniel Mora îl construiesc.
Quinton Quayle, ambasadorul Marii Britanii la București. Respingerea ordonanței guvernamentale a determinat numeroase reacții publice, în marea lor majoritate de dezamăgire și încercări de a explica sau justifica absențele a 22 de senatori ai coaliției guvernamentale, 12 de la Alianța PNL-PD și câte 5 de la Partidul Conservator, respectiv UDMR. Analistul Traian Ungureanu cu o relatare telefonică din București despre cele întâmplate.
Votul prin care senatorii au încercat ieri fățiși să pună frâu justiției a provocat un șoc. O mare parte a presei și, odată cu ziarele, un public larg, au fost siliți să înțeleagă un lucru grav. Ultima pretenție de respect pentru instituțiile democratice a căzut. Un număr suficient de parlamentari au demonstrat fie că au ceva necurat de ascuns, fie că sunt gata să apere pe cineva care are ceva necurat de ascuns. Pe scurt, Parlamentul s-a dovedit unit și energic exact în momentul în care a devenit util intereselor de grup. Parlamentarii au votat împotriva unei prevederi care întărea justiția, dar le slăbea privilegiile și îi punea în rând cu ceilalți cetățeni. În al doilea rând, reacția senatorilor a trădat legături mai strânse cu nevoile suspecților aflați la ananghie decât cu interesele publicului larg. Istoria episodului consumatieri începe de fapt la cameră, căci aceeași ordonanță a trecut fără probleme pe vremea când Adrian Năstase nu era urmărit penal. Senatul a votat însă după declanșarea urmăririi penale și și-a schimbat părerea. Șocul de ieri lasă în urmă o imagine dezastruoasă. În ea sunt vizibile câteva realități periculoase. În primul rând, caracterul irelevant al orientărilor de partid și al ideilor politice. Votând ieri, parlamentari din partide diferite au format o nouă coaliție, în care apartenența politică nu mai are niciun fel de importanță. Numele de partide și doctrine fac decorul. Realitatea, de fapt, e dictată de privilegii. Parlamentarul se bate cu îndrăgire pentru îmbogățire și pentru scutirea de lege. Iar din acest punct de vedere, forța Parlamentului e egală cu forța celor ce-și apără locul în clasa privilegiată. Această realitate nu descrie o democrație, ci apără o oligarhie. Chiar dacă președintele Băsescu va bloca votul de ieri și va retrimite decizia în Senat, sistemul politic va fi în continuare prizonierul acestei clase atotputernice. Reforma justiției și continuarea asaltului asupra capilor și imperiilor pot clătina în timp acest aranjament. Acesta e adevăratul conflict. Alianța Justiție, Băsescu, Uniunea Europeană, societatea civilă, Statele Unite și-a făcut simțită prezența ieri și astăzi. Menținerea ei devine de azi înainte vitală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Noua aritmetică despre care vorbește Traian Ungureanu reiese din toate calculele făcute de presă asupra felului în care s-a votat. Din cei 93 de senatori prezenți la vot, nu au votat deloc câte un reprezentant al PNL, al PD, respectiv UDMR. Pentru ordonanță a votat, în afara alianței de guvernare, un singur senator PSD. Doi senatori UDMR s-au abținut, la fel ca și 9 din PSD. Consecvenți, împotriva ordonanței, au votat în bloc cei 12 senatori prezenți ai Partidului România Mare.
Reprezentanții societății civile, reuniți azi la o conferință de presă, reafirmau că prioritatea României în acest moment este lupta anticorupție, dar și că, după declarațiile liderului Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu, joi România a intrat într-o criză. Cu alte detalii de la conferința de presă, prin telefon, Radu Stănescu.
Mai multe ONG-uri au dat astăzi publicității un comunicat prin care apreciază că respingerea de către Senat a proiectului de lege pentru modificarea legislației privind parchetul național anticorupție reprezintă o lipsă de responsabilitate a Senatului României, dar și o lipsă de interes și de perspectivă a membrilor autorității legiuitoare în raport cu prioritățile României legate de integrarea în Uniunea Europeană. În fapt, prin respingerea acestui proiect de lege se urmărește îngreunarea unor anchete în curs ale DNA privind marea corupție, cred semnatarii documentului. A retrage instituției specializate competența în anchetarea actelor de mare corupție tocmai atunci când a început să-și demonstreze eficiența este o declarație de sprijin acordată marilor corupți, mai cred reprezentanții societății civile. Ei au cerut totodată președintelui Traian Băsescu să evalueze atent această situație și să retransmită Parlamentului legea. Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația.
Ieri România a intrat în criză și considerăm că prioritățile României ar trebui să se modifice după asta. De aceea, facem un apel la președintele României să retransmită legea privind respingerea ordonanței de urgență Parlamentului și totodată cerem Guvernului României să-și asume responsabilitatea pe o lege care să conțină majoritatea prevederilor din ordonanța de urgență privind DNA.
Mircea Toma, șeful Agenției de Monitorizare a Presei, a caracterizat situația actuală a României ca fiind aceea de stat captiv în mâinile unor structuri corupte.
România în intervalul 2000-2004, cu acumularea de corupție anterior, a devenit un stat captiv și ceea ce se întâmplă acum este efortul disperat de a se elibera de acea structură instituționalizată care promovează corupția în România.
Mircea Toma, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Absențele senatorilor coaliției de guvernământ au constituit un act de indisciplină sau semnul unei înțelegeri tacite de a boicota o legislație pe care unii dintre ei o resimt amenințătoare, se întreabă și analistul münchenez Șervan Orescu.
Este votul din Senat justificat de un interes general? Aceasta ar fi o întrebare cheie, dar nu de ea vreau să mă ocup acum, ci de dreptul parlamentarului să voteze altfel decât dorește partidul. Nu știm în fond dacă e vorba de un act de indisciplină sau mai știi de un consemn discret. Este puțin probabil ca anumita ordonanță să cadă și la reexaminare, dar de oricare, oricum, parlamentarii s-au făcut din punct de vedere moral, apărând în luminile rampei ca prieteni ai corupților. Parlamentarul democrat Ioan Oltean a declarat, de pildă, că va cere sancționarea dură a celor care au votat contra sau au lipsit de la ședința Senatului. Ce li se poate reproșa acestora? Cu sintagma disciplină de partid suntem obișnuiți din vremea comunismului. Este disciplina de partid însă specifică partidului unic? Desigur nu. Numai că prin natura sa totalitară, partidul unic avea alte mijloace cu mult mai operative de a se impune în toate privințele așa zișilor aleși ai națiunii. În sistemele democratice parlamentare, partidul este reprezentantul întregii națiuni, nici măcar al fragmentului de votanți care l-au trimis în Parlament. Ca urmare, chiar mandatul imperativ este interzis, parlamentarul fiind liber să voteze cum crede de cuvință. Ce riscă, deci, parlamentarul nedisciplinat? Este vorba de o lacună a democrației reprezentative, nu încape îndoială. Altceva decât reacția alegătorilor, liber să sancționeze cum cred pe alesul lor la viitoarele alegeri, nu riscă. Când au fost atornicite regulile parlamentarismului, legiuitorul s-a aflat de bună seamă, l-a figurat desigur, între cei doi monștri din legendă, Cila și Caribda. Existau două alternative: disciplina de tip ierarhic și atunci adio democrație și apelul la coeziune și moralitate, care vedem cât este de relativ atunci când vine în conflict cu puternice interese personale. O bună memorie este deci cam singura sancțiune, dar chiar de ignorat nu este nici ea, numai că efectele sunt, din păcate, întârziate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Între cei relativ mulți pe care presa i-a enumerat astăzi ca amenințați de anchete în curs, se află și senatorul Ioan Talpeș, al cărui nume a fost menționat în așa numita afacere a aurului dacic. Cum face cunoscut o precizare de presă dată astăzi de Partidul Popular Creștin-Democrat, senatorul Talpeș a exprimat între timp dorința de a colabora cu formațiunea fostă țărănistă.
Gheorghe Ciuhandu, președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, partid extraparlamentar, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări, prima dintre ele referindu-se la reacția partidului său față de votul de ieri din Senat.
Este regretabil și pot să spun chiar rușinos și cred că impresia produsă în țară este negativă și mai cu seamă afară. acest vot descalifică pe undeva Parlamentul, în măsura în care Senatul n-a fost în stare să aprobe acea ordonanță.
În presa de la București se vehiculează astăzi ideea că un fost consilier al președintelui Ion Iliescu, Ioan Talpeș, ar putea veni în actualmente senator independent, ar putea deveni membru al partidului dumneavoastră.
Îl cunosc pe domnul senator Talpeș, dânsul fiind senator de Caraș-Severin, eu fiind primar de Timișoara și ne-am întâlnit în mai multe ocazii, pornind mai ales de la probleme locale și regionale. La inițiativa dânsului am avut mai multe discuții care au dus spre exprimarea dorinței domniei sale de a colabora cu noi, cu PPCD-ul, PNCCD-ul, în programe de interes intern și chiar în plan internațional, în măsura în care dânsul are o bună cunoaștere aspectului politic internațional. Până în prezent, domnul Talpeș nu a depus nicio cerere de a deveni membru al partidului nostru. Dânsul a reiterat ceea ce o știa mai de mult, această dorință de apropiere de noi, motivată și de considerente doctrinare, dar și de ascendența familială care o are, pentru că provine din județul Caraș-Severin și am înțeles că membrii din familia lui au fost chiar primari țărăniști înainte de război.
Dar, domnule Giuhandu, totuși dânsul a fost un consilier al unui președinte al Partidului Social Democrat.
Doamnă, din ceea ce știu eu și din ceea ce mi s-a spus de către domnul Talpeș, și lucrurile cred că sunt publice, dânsul a plecat din acest partid cu timp în urmă. De asemenea, după știința mea și tot așa din cele ce le-a spus domnia sa, a fost membru în partid vreo 6 luni de zile. Din punctul meu de vedere, eu consider că orice contribuție la întărirea acestei mișcări creștin-democrate din România este binevenită în măsura în care noi căutăm să revigurăm și să relansăm în partidul. Însă, pe de altă parte, de asemenea, că orice înscriere în partid se face cu respectarea condițiilor impuse de statut.
Gheorghe Ciuhandu, președintele PPCD. Să mai adăugăm că senatorul Ioan Talpeș a fost consilier prezidențial, 5 ani director al Serviciului de Informații Externe cu rang de ministru între 1992 și 1997, ambasador al României la Sofia, apoi consilier personal al președintelui PSD Ion Iliescu și din nou 4 ani consilier prezidențial al aceluiași președinte Ion Iliescu, șef al Departamentului Securității Naționale, șef al administrației prezidențiale și în martie 2004 era vicepremier, ministru de stat pentru coordonarea activităților în domeniile apărării naționale, integrării europene și justiției.
În tandem cu România pentru aderarea la Uniunea Europeană, Bulgaria nu este mai înclinată să combată efectiv corupția decât senatorii ce au votat ieri. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, câți parlamentari sunt puși în cauză și cum evoluează combaterea corupției.
În raportul anual al organizației Transparency International, Bulgaria ocupă locul 55-lea după criteriul corupției, împreună cu Columbia și insulele Seychelles. Autorii raportului constată că în ultimii ani combaterea acestui flagel a devenit ceva mai eficientă. La nivelul puterii executive, lupta contra corupție este coordonată de o comisie, avându-o în frunte pe ministrul justiției Gheorghe Petkanov. Ca o reacție la criticile conținute în ultimul raport al Comisiei Europene, Parlamentul a adoptat un cod etic și o strategie națională de luptă contra corupției, conținând 160 de acțiuni concrete. Între timp, 113 au fost și raportate ca fiind realizate. Ministrul Justiției a constatat că Bulgaria a devenit de 2 ori mai puțin coruptă în comparație cu perioada 1998-1999, citat închis. Nu au fost scoase la lumină cazuri de corupție în vârfurile puterii. Singura excepție o reprezintă președintele Comitetului Crucii Roșii Bulgare, acuzat că ar fi introdus în țară mărfuri din China și Vietnam sub forma unor ajutoare umanitare. 8 din 240 de deputați sunt anchetați penal, din care 3 pentru acte de corupție. Anchetele însă au fost blocate de imunitate parlamentară. Stefan Sufianski, ex-primarul Sofiei și copreședinte al coaliției centriste Alianța Populară Bulgară, conduce listă cu câteva dosare pe rol, ceea ce nu l-a împiedicat să devină observator în Parlamentul European. Cei 13 deputați din grupul său parlamentar și-au exprimat recunoștință pentru pasivitatea majorității în privința imunității lui Sufianski prin votul acordat amendamentelor constituționale respinse de celelalte grupuri ale opoziției de centru-dreapta. Singurul deputat condamnat în ultimii 15 ani a fost Cvetelin Cîncev, liderul organizației Euro-Roma, pentru rechet și ucidere unui câine de vânătoare. Fără prea mare zgomot, Cîncev a fost grățiat de președintele Părvanus în schimbul, zice-se, a sprijinului acordat de romii din Sofia Partidului Socialist în ultimele alegeri parlamentare. Ex-premierul Ivan Costu este de părere că lista cu deputați anchetați ar fi putut fi mult mai lungă, dar procuratura a rămas pasivă la semnale precum cele legate de finanțare ilegală a partidelor, de petrolul irachian, de restituire proprietăților familiei ex-premierului lui Simeon de Saxe cu Burgota, de privatizare companiei naționale de telecomunicații, care a păgubit Bulgaria cu peste 500 de milioane de euro. Au fost blocate anchetele împotriva actualului ministru de interne, Rumen Petkov, și a ex-președintului Parlamentului, Ognjan Gergicov. Drept recompensă, procurorul șef Filcev, care își încheie mandatul de 7 ani în finele lunii, a fost numit ambasador al Bulgariei la Astana, în Kazahstan, a declarat Ivan Costov. Va fi dat publicității și un prim raport al Procuraturii Generale dedicat magistraților corupți. În document sunt citate 30 de nume, printre care și cele ale 3 procurori. Sistemul judecătoresc a tratat până acum cu indulgență cazurile de corupție ale fiilor săi rătăciți. Ultimele sentințe pronunțate după ani de amânări și verificări împotriva unor magistrați prinși cu mită în mână, 2 ani închisoare cu suspendare pedepsei. Un simplu cetățean însă, care a oferit 20 de leva, echivalentul la 10 euro, unui agent de circulație, a fost condamnat în numai 3 zile la una în închisoare efectivă și o amendă de 500 de euro. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De la Bulgaria la Cehia, unde săptămâna aceasta s-a înregistrat demisia directorului Biroului Securității Naționale, Jan Mareș, în relație directă cu lupta împotriva corupției, cu explicații Mircea Țicudean.
Biroul Securității Naționale, pe scurt NPU, există din anul 1998, înființarea lui fiind una din condițiile puse Cehiei de Alianța Nord-Atlantică pentru a o primi printre membrii săi. Principala sarcină NPU este de a verifica persoanele bănuite că ar pune în pericol securitatea statului. În vizorul instituției s-au aflat politicieni, dar și piloți de avion sau oameni de știință cu acces la material radioactiv. Săptămâna aceasta, directorul NPU, Jan Mareș, și-a dat demisia după ce televiziunea cehă l-a învinuit de legături cu un grup de oameni de afaceri bănuiți de afaceri necurate. Postul public de televiziune a prezentat o înregistrare video în care Mareș stătea de vorbă cu membrii gangului despre cum le-ar putea pune pile la președinția Republicii. Mafioții fac parte din așa numitul gang Irgi Berca. După numele unui judecător sindic cercetat pentru presupusa manipulare în interes propriu a mai multor falimente, care ar fi adus statului ceh pagube de aproape 10 milioane de euro. Demisia directorului Biroului Securității Naționale a readus în atenție alte cazuri de corupție în care au figurat de-a lungul anilor angajații săi. Premierul social-democrat Irgi Paroubek a promis o curățenie completă la NPU, adăugând însă că are nevoie de timp pentru a găsi un nou director cu adevărat independent și cinstit. Deputații din opoziția de centru-dreapta și cei comuniști au declarat însă în Parlament că NPU are nevoie nu doar de un nou director, ci de o investigație completă asupra afacerilor care i-au trecut prin mână din 1998 și până acum. Republica Cehă, una din țările postcomuniste cu cel mai înalt nivel de trai și cu o economie dintre cele mai dinamice, figurează constant printre cei mai corupți noi membri ai Uniunii Europene în clasamentele unor organizații ca Transparency International.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ultim raport al Comisiei Europene conchide că nu există dovadă că aranjamentele de tranziție invocate de 12 din cele 15 vechi state ale Uniunii pentru a-și proteja piețele muncii au avut vreun efect real asupra mobilității forței de muncă din estul Europei. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Cu socotitoarea în mână, Comisia Europeană a dovedit că valul de lucrători est-europeni, despre care se spunea că aveau să înnece Europa Occidentală, sărăcind și sufocând piața muncii, nu a avut loc. În momentul extinderii, de acum 2 ani a Uniunii, majoritatea vechilor membri au impus cote lucrătorilor din Est, căutând să stăvilească un tsunami socioeconomic. Numai 3 țări au decis atunci să nu impună nicio restricție lucrătorilor din Est. Este vorba de Marea Britanie, Irlanda și Suedia. Dar nici acolo nu s-a înregistrat o afluență care să depășească prevederile cele mai modeste. La 2 ani după ultimul val al extinderii, raportul Comisiei Europene prezintă așadar o viziune optimistă a urmărilor liberei circulații a lucrătorilor. Peste tot, statisticile furnizate chiar de guvern de membrii vechi ai Uniunii arată că fluxul lucrătorilor din Est a fost mai mic, mai redus decât se temeau unii economiști și decât se temeau o majoritate a oamenilor politici. Nicăieri în Europa Occidentală nu sunt semne că guvernele ar plăti acum mai mult în cadrul fondurilor de protecție socială din cauza lucrătorilor din Est. Peste tot, esticii reprezintă mai puțin de 1% din totalul populației active, cu excepția Austriei, unde ei depășesc cu puțin 1%, însă asta se explică prin proximitatea geografică, și cu excepția notabilă a Irlandei, unde esticii, în special polonezii, reprezintă aproape 4% din totalul forței de muncă. Irlanda este însă una din cele 3 țări care, de la început, nu au pus nicio limită asupra numărului muncitorilor din Est. Comisia Europeană mai estimează că toate aceste deplasări, la urma urmei minore, de lucrători, au avut efecte benefice, ducând la reducerea penuriei de mână de lucru în anumite sectoare, de pildă în construcții sau în restaurante. Comisia de la Bruxelles propune în consecință ca țările membre, mai precis membrii vechi ai Europei Occidentale, să suprime toate piedicile aflate încă în fața liberei circulații a lucrătorilor din Est, din țările recent intrate în Uniune, dar și, foarte curând, a celor din România și Bulgaria. Pe 30 aprilie, cei 12 membri vechi ai Uniunii, care impun actualmente cotele, vor trebui să decidă dacă sau nu le vor menține sau dacă le vor modifica, simplificând sistemul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În cursul zilei de ieri, președintele George Bush a descris un plan terorist al rețelei Al-Qaeda, care în 2002 intenționa să deturneze un avion comercial cu care să lovească un edificiu din Los Angeles. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, de ce a ținut președintele să amintească tocmai acum de acel atentat de jucat.
Președintele Bush a argumentat că războiul împotriva terorismului a slăbit și a fragmentat rețeaua teroristă, și a folosit exemplul încercării eșuate de atentat pentru a ilustra acest lucru. Teroriștii trăiesc sub o presiune intensă și constantă și asta contribuie la securitatea noastră, a declarat președintele Bush, continuând, când teroriști își petrec timpul încercând să evite să fie omorâți sau capturați, le este mai greu să plănuiască și să execute atacuri împotriva țării noastre, lovind teroriștii acolo unde trăiesc, protejăm America.
Incidentul la care Bush s-a referit confirmă, pe de altă parte, că pericolul este departe de a fi fost înlăturat.
Acesta a și fost mesajul șefului executivului american în discursul rostit la clădirea memorială a Gărzii Naționale. Președintele a spus că faptul că America nu a fost atacată în 4 ani și jumătate nu trebuie să inducă o falsă senzație de securitate.
Președintele a mai vorbit, în fapt, despre atentatul din 2002.
Acum însă, domnul Bush a descris încercarea de atentat din 2002 în detaliu. El a spus că Khalid Sheikh Mohammed, cel despre care se crede că a conceput atacurile din 2001 și care a fost arestat în 2003, a început să plănuiască atacul pe coasta de vest a Americii încă din octombrie 2001, la o lună după atentatele de la New York și Washington. Unul dintre planificatorii principali ai lui Mohammed era Hanbali, șeful operativ al grupării aliate Al-Qaeda, Jemaa Islamia. Hanbali nu a recrutat pentru operațiune arabi, ci bărbați din sud-estul Asiei, pentru că aceștia stârneau mai puține bănuieri. Cei selectați au fost trimiși să-l întâlnească pe Osama Bin Laden. Explozivul urma să fie ascuns în încălțăminte, ei vroiau să arunce în aer ușa de la cabina piloților, să preia controlul asupra avionului și să-l ciocnească de clădirea Library Tower din Los Angeles.
Și cum a fost de jucat atentatul?
După arestarea și interogarea unui militant cheie în sud-estul Asiei, președintele Bush nu a precizat despre cine este vorba.
A fost o operațiune respectivă de jucată ca urmare a interceptării unor comunicații între teroriști?
Se știe că președintele sprijină programul care facilitează astfel de interceptări, chiar și implicând cetățeni americani. Dar de data aceasta nu a precizat dacă astfel de metode s-au dovedit utile în cazul prezentat. El a spus că după arestarea unui militant pe care nu l-a identificat, au fost obținute informații care au dus la dejucarea planului. Hanbali
Valeriu Sela de la Washington încheie emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim.
Ați ascultat?